wrestling.
She cannot pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas 11 časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate Talasanje. Danas govorimo o temi koja se ubrzano aktualizuje, a to je nova strategija Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Kako je juče objavio EU Observer, Unija će odrediti 2025. godinu kao krajnji rok za sledeći talas proširenja. Bugarska najavljuje da će u svom prvom predsedavanju Evropskoj uniji akcenat staviti upravo na integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Od čega će zavisiti brzina pristupnih pregovora Srbije i koja će poglavlja biti najveći izazov? O tome ćemo razgovarati i sa našim gostima. To su pomoćnica ministarke za evrointegracije Ksenija Milenković i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Ja sam Jelena Vidić, ostanite uz Radio Beograd 1. Sa vama smo do podneva.
Oh,
talasanju prvog programa Radio Beograda danas govorimo o novoj strategiji Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, ali i o tome od čega će zavisiti brzina pristupnih pregovora Srbije i koja će poglavlja biti najveći izazov. Podsećam, naši gosti su pomoćnica ministarke za evrointegracije Ksenija Milenković. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala.
I potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I kao što smo rekli, juče je EU Observer objavio nacrt tvrde da su imali uvid u dokument. Strategija je zapravo već najavljena krajem prethodne godine, se već govorilo o tome da se Evropska unija vraća fokus na ovaj deo Evrope i uopšte ubrzanje integracije Zapadnog Balkana. Međutim, u juče objavljenom dokumentu se najavlja, ističe uz jaku političku volju sprovođenje stvarnih reformi i trajno rješenje sporova sa susedima, tu se naročito ističe Crna Gora i Srbija bi trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. godine. Gospođo Milenković, kad kažu uz jaku političku volju i sprovođenje stvarnih reformi, koliko zapravo ova strategija može da bude i neostvariva?
Naravno, prvo je potrebno da vidimo kako će dokument zaista izgledati. Znači, ovo sve što se do sada pojavljivalo možemo svesti u domen spekulacije o tome da li postoji nacrt, ne postoji, šta o njemu piše i tako dalje. Najvažnije je to da je strategija zapravo nastavak, odnosno da se bazira na onome što je predsjednik Evropske komisije Juncker najavio još prošle godine u Evropskom parlamentu, dakle kao, rekla bih, i novu viziju proširenja, dakle koju nismo imali u poslednjih nekoliko, odnosno duže vreme nismo imali jednu takvu jasnu odrednicu kakvu je dao Juncker, i tu su ključna dva elementa. Prvi element je vremenski okvir, dakle 2025. i posmatram više kao vremenski okvir, i naravno izdvajanje Srbije i Crne Gore kao dve zemlje predvodnice u pristupnom procesu, odnosno procesu pregovora. Kada govorimo o tome, o sadržini strategije, ono što bismo mi svakako voljeli da vidimo su ova dva elementa. Dakle, utvrđivanje jasnog vremenskog okvira i jasno isticanje Srbije i Crne Gore kao zemalja predvodnica na liniji upravo onoga što je predsjednik Juncker i rekao. Kada je reč o političkoj volji i sprovođenju reformi, mislim da to nije sporno, odnosno da svakako su to ključni elementi za uspešan proces evropske integracije, i kada je reč o Srbiji, nesporno je da politička volja postoji. Evropska integracija Srbije je ključni spoljnopolitički i strateški prioritet Vlade Republike Srbije, i naravno sprovođenje reformi koje su instrument, odnosno sredstvo isprovođenja te političke volje. Ono što mislim da bi moglo da bude problematično, ovaj treći element koji je naveden u jučerašnjem tekstu, opet kažem, pod pretpostavkom da...
Uzimajući, naravno,
a to je pitanje rešavanja bilateralnih sporova, svih bilateralnih sporova sa susedima, koje se, čini mi se, kosi sa jednim od ključnih postulata procesa proširenja, a to je da bilateralna pitanja, nerešena bilateralna pitanja ne treba da blokiraju kandidate i potencijalne kandidate u procesu pristupanja. Jer prosto na taj način dobijate jedan potencijalno pogodan resurs za blokiranje procesa koji može da se pretvori u jednu spiralu bez kraja.
Ali mi već imamo takve primere, bilateralni sporovi, recimo Makedonije i Grčke, to je sada aktualizovano ovih dana. Problem sa Turskom imamo već decenijama, tako da ne bi bilo prvi put, ali pritom imamo izuzetno tešku istoriju upravo ovih šest zemalja, i spisak nerešenih sporova je isti već 20 i 7 godina od izbijanja krize.
Upravo to i jeste problem, znate, jer ako, da, mi imamo u praksi različita pitanja koja je bilateralna, koja su se pojavljivala u, ne samo, na primjer, Makedonija i Grčka,
pa imamo primjer Sloveniju i Hrvatsku. Jeste, obe primljene, a evo sad...
Da, i razumljiva je negde želja Evropske unije da jasno stavi do znanja da ne želi da uvozi probleme, ali sa druge strane ne sme se dozvoliti da bilateralna pitanja postanu legitiman. Jer ako to piše u strategiji, mi praktično onda imamo legitimizaciju, dakle uvodimo jedan novi uslov praktično, odnosno legitimizujemo mogućnost blokade procesa nerešenim bilateralnim pitanjima. Znači, bilateralna pitanja treba da se rešavaju bilateralno, a ne kroz proces pristupanja.
Da li mi možemo, da gospodine Međak, da očekujemo da ćemo uspeti da izbjegnemo tu zamku, da nam se ovo nametne kao novi uslov, jer onda to sve strahovito komplikuje?
Ja opet uz ogradu dokument nismo vidjeli.
To pročitali smo dogovorili, smatramo da smo se dogovorili na početku.
Znači, pročitao sam i šta je rekao Observer, i pre toga je bilo još nekih izbacivanja određenih informacija ljudi koji su očigledno to videli. Ja ovo nisam shvatio na takav način. Znači, bilateralni problemi jesu problem i dobar deo članica je shvatilo da taj njihovu poziciju, da su oni u Evropskoj uniji, a da mi nismo, mogu da iskoriste kao pogodno oružje da isteraju, da se problem reši u njihovu korist, a ne u skladu sa nekim možda međunarodnim pravom ili tako, ili nekim drugim možda prihvaćenim pravilima, pa onda vi imate situaciju da to zapravo članstvo se koristi za isterivanje, ispravljanje krivih drina. Ono što sam ja pročitao, sad uz oznaku, uz ogradu da nismo videli do kraja, to je drugi deo te rečenice koji kaže da se problemi moraju rešiti pre ulaska. Ako se ne reši, mora se prihvatiti obavezujuća nadležnost Međunarodnog suda pravde ili neke međunarodne arbitraže, što je zapravo nešto što nama ide u prilog. Jer mi onda, kažemo, ne možemo da se dogovorimo bilateralno, ne možemo da se dogovorimo...
Naprimjer, granica sa Hrvatskom...
Znači, Jugoslavija se raspala po republičkim granicama, Badinterova komisija je rekla da je Jugoslavija se raspala po republičkim granicama, postoji ozbiljna razlika među republičkih i katastarskih. Mi to možemo da dokažemo pred Međunarodnim sudom pravde. Ponavljam, Srbija nije izgubila nijedan spor pred Međunarodnim sudom pravde. Znači, mi smo dobili...
E, sada, kad to imate u vidu, a Hrvatska je već članica Evropske unije, kakve su šanse da Hrvatska dozvoli da to uđe u dokument, ako je to tako?
To je sada pitanje za njihove interne pregovore.
Mislim, nije uopšte samo hrvatska tema,
naravno. Poenta ove strategije koju Juncker sad izbacio, što je ona zapravo kopernikanski obrat. Znači, ona je sve suprotno od onoga što se pričalo pre 3 godine, što znači da se vetar promenio, vetrovi su se promenili, ako se vetrovi promenili, onda ovakve stvari moraju da prođu. Jer ako ne prođu, onda je jasno da će bilateralni sporovi postati problem i bit će dignuti na taj rang, i samim tim od proširenja 2025. nema ništa. I onda cena strategije pada u vodu.
A da li je trenutno Evropskoj uniji uopšte u njenom interesu da se dovede u pitanje ta posvećenost proširenju i prijemu Zapadnog Balkana u uslovima krize koju sama Unija prolazi i uslovima poljuljanog jednog međunarodnog kredibiliteta same Unije kao takve, mada ona nikada nije ni bila neki preterano jak međunarodni igrač, jer su upravo zbog svoje specifične strukture i svega što je odlikuje.
Zapravo se, pa i nešto pre, ali svakako od Junckerove najave i nedvosmislene političke poruke prema nama i prema regionu, definitivno osjeća da se raspoloženje, makar u vrhu evropskih institucija, promenilo. Raspoloženje prema proširenju, i to na bolje. Jer mi smo imali jedan dosta dug period gde proširenje nije bilo definitivno tema u Briselu i nalazilo se prilično nisko na listi prioriteta. Evo, recimo, sada imamo situaciju da imamo 2 predsedavanja, aktualno bugarsko koje je počelo pre neki dan i austrijsko nakon toga, koja...
I da dodamo da je sledeće rumunsko, znači još jedna zemlja jeste, koja je direktno...
Dakle, imamo dakle Bugarsku koja je konkretno proširenje stavila na listu svojih prioriteta, što inače nije bila tako učestala praksa među predsedavanjima u poslednjih nekoliko godina. Od Austrije se očekuje isto, imajući u vidu da je zemlja koja podržava proširenje i vrlo zainteresovana za napredak regiona, tako da je definitivno trenutno moment koji treba iskoristiti kako bi se proces ubrzao i naravno nakon što vidimo strategiju i vidimo kako će ona u konačnom obliku izgledati, lobirati kako diplomatski, naravno politički, da se zaista i vremenski okvir ostvari s jedne strane i sa druge strane da se sam proces kvalitativno ubrza.
Jasno, ostaćemo pri činjenici da je ovo je prvo predsjedavanje Bugarske Evropskoj uniji, ta zemlja je kao i Rumunija 2007. postala članica, pripada takozvanom bloku slabijih, manje uticajnih članica, mada to verovatno Brisel nikad niko ne bi naglas rekao javno, ali prosto ne može se porediti uticaj jedne Nemačke ili Francuske sa Bugarskom. Međutim, i zato vas i pitam zbog te činjenice, ali i zbog činjenice da je Bugarska i sama imala problem sa Evropskom komisijom, jer ni ona nije ispunila baš sve uslove kada je primana, što je se naravno prosto se prati dešavanje. Koliko je realno da to bugarsko predsjedavanje se i zaista nametne temu u Evropskoj uniji, kad mi, na primjer, imamo nastavak razgovora o Brexitu, imamo veliko neslaganje, recimo, Berlina i Pariza sa novom Trumpovom administracijom o nekim stvarima. Velike su teme na međunarodnoj sceni. Kakve su šanse da Bugarska zaista izgura ovo pitanje na vrh?
Mislim da su šanse dosta dobre, pa evo imate činjenicu da će summit EU Zapadni Balkan biti održan u maju i to je upravo bila inicijativa Bugarske još tokom priprema za svoje predsjedavanje i to je negde sam pročitala čak da prvi summit nakon 2003. i onog čuvenog Solunskog summita kada je i data evropska perspektiva regionu. Naravno, već je više puta naglašeno da od tog samita ne treba očekivati spektakl, ali sama činjenica da se on dešava posle toliko godina i da nesumnjivo će za temu imati proširenje, jer prosto to jeste tema koja povezuje
region. Zašto bi se inače okupili u tom sastavu?
Je sama po sebi značajna. Zatim, tokom bugarskog predsedavanja će biti objavljena strategija, dobro, to je sad naravno nije tako možda prvobitno planirano. Biće objavljen posle godinu i po dana izveštaj o napretku za ceo region zbog izmene kalendara Evropske komisije, prošao duži period nego što je to uobičajeno. Veoma značajan dokument, posebno što je to dokument koji će obuhvatiti apsolutno sve oblasti reformi, dakle daće jedan kompletan pregled gde smo i šta smo i po pregovaračkim poglavljima i u svim oblastima i u dobroj meri će uticati na stav država članica po pitanju i otvaranja daljih pregovaračkih poglavlja i uopšte daljeg toka procesa pregovora. Tako da će se nekoliko značajnih stvari desiti tokom bugarskog predsedavanja. Naravno, za nas će biti takođe veoma značajno da Bugarska bude aktivna unutar Saveta Evropske unije kada je reč o ubrzanju našeg konkretno procesa, odnosno naravno očekujemo da tokom bugarskog predsedavanja zaista otvorimo sva ona poglavlja za koje smo tehnički spremni.
Ali mi smo i u decembru imali očekivanja da otvorimo tri poglavlja, pa smo dobili, odobrena su dva poglavlja. I baš ste vi, gospodine Međo, komentarisali, to je politička poruka. Ako je zapravo poglavlje bilo spremno, a nije otvoreno, onda nama tih pet zemalja koje su imale rezerve šalju jasnu političku poruku. Već smo mi o tome razgovarali, ja sad to stavljam u kontekst onoga što nas čeka 2018. Ako je 2025. zacrtani neki datum, pa mi do 2023. moramo sve da završimo, ako mislimo da te procese, jer dve godine najmanje traje ratifikacija svih tih sporazuma, imat ćemo vremena da to objasnimo. Kakvu, u tom smislu, da li očekujete da će i možda ova strategija malo olakšati poziciju tih zemalja koje insistiraju na tome, na ispunjavanju prelaznih merija, kriterijuma i vrlo teško daju odobrenje za otvaranje poglavlja?
Ja bih rekao ono što ste na početku pomenuli, 2025. kao krajnji rok. Ja ne vidim 2025. kao krajnji rok, ja to vidim kao indikativni datum da možemo tada da uđemo ako odradimo naš deo posla. Znači, to je indikator. To se neće desiti samim protokom vremena. Sigurno. Znači, ako ne radimo ništa, neće
ništa
desiti.
I to smo imali primjer već da vidimo. To se već dešavalo.
To se već dešavalo,
pomerali, jasno.
Ovo je politički proces, od toga ne treba bežati. Znači, mi smo otvaranjem 2 umjesto 3, što bi u tom trenutku značilo neko ubrzanje. Jer mi smo ranije uvijek na međuvladinoj konferenciji otvarali po 2, sad je prvi put bilo 3 spremno. I mislim da je šteta što 3 nije otvoreno zbog samog procesa, ali da je to bila poruka da izveštaj, jer pre toga je bio šestomesečni izveštaj Evropske komisije o ispunjavanju poglavlja 23 i 24, da te države nisu ocenile da je taj izveštaj dovoljno povoljan za otvaranje 3. Znači, to je politička poruka, morate raditi više u poglavljima 23 i 24. Jednostavno, takav proces će se nastaviti. Ono što je po meni dobra stvar ove strategije, jeste što sa ovom strategijom zapravo proces proširenja, po meni, postaje zajednički posao. Znači, zajednički posao i Europske unije i nas koji pokušavamo da uđemo. Do sada taj posao, iz mog iskustva i moje perspektive, je bio uglavnom naš posao. Ovako to postaje zajednički. Znači, zajednički to mora da se radi i države članice moraju da više umože sa svoje strane. Mi smo imali situaciju, na primjer, da poglede 32, stoji godinu dana spremno za otvaranje, a da nije otvoreno iz čisto političkih razloga, zato što je odlučeno da, iako je u pregovaračkom okviru Europske unije pisalo da će se poglede 23 i 24 otvarati na početku, ali ne među prvima, odlučeno je da se to ipak računa da prvo moraju 23 i 24, pa onda sva ostalo. Što je jednostavno nije bilo u skladu sa onim što je pisalo u dokumentu Europske unije. To je taj politički moment.
I on će biti stalno prisutan, mi nema spora.
Pomenula
gospođa Milenković da se čeka izveštaj o napretku i da je to jedan vrlo indikativan dokument koji će biti važan za svaku od zemalja aspiranata. Iz Europske unije poručuju da će se na osnovu tog izveštaja odlučivati kako će se sa svakom od zemalja koje su u procesu pristupnih pregovora dalje pregovarati, redefinisat će se verovatno i neki rokovi, merila i kriterijumi. Ministarka Jadranka Joksimović je pozdravila naravno ideju ove nove strategije, ali kaže da bi napredak u pristupnim pregovorima morao da bude u skladu sa individualnim rezultatima zemalja kandidata, a ne u takozvanom paketu za ceo region. Nije prvi put da se postavlja pitanje da li je reč o fregati ili idemo pojedinačno. Za Srbiju je naravno u tom bi bilo mnogo bolje kada bi se u Evropi dogovorili da zaista svaku zemlju odmeravaju prema njenim postignućima. Da li će se to tako desiti s obzirom da ima zemalja koje zaista vole da dobro promisle pre nego što odobre. Prosto im i nekoliko zemalja je pokazalo da oni baš i ne žure u odobravanju, otvaranja, potvrđivanja prelaznih merila.
Vidite, princip paketa bi bio loš iz nekoliko razloga. Prvi je taj što bi se kreirala jedna potpuno nezdrava atmosfera u regionu, gde biste s jedne strane imali isfrustrirane one zemlje koje su dalje napredovale i moraju... I na kraju krajeva i obrnuto. Znači, potpuno jedna loša atmosfera i, rekla bih, loša konkurencija bi nastala u regionu, da ne govorimo o tome da bi sama poruka bila jako loša, jer da, slažem se, proces evropske integracije, politički proces i sama činjenica da vama za svaku odluku o proširenju treba konsenzus svih država članica, jasno je da se radi o političkoj odluci. Ali pravljanje takvog jednog paketa bi bila par excellence politička odluka koja zapravo bi po meni potrla postojanje kriterijuma za pristupanje. Jer ako postoje kriterijumi, onda znači svako može da pristupi onda kada te kriterijume ispuni. I zapravo cela zašto bi ta priča o paketu bila posebno loša sada u kontekstu strategije, bila bi zato što bi relativizovala i razvodnila ono što je Juncker rekao. Jer on je vrlo jasno naznačio Srbiju i Crnu Goru kao predvodnice. I sad mi to ne ponavljamo toliko, naravno, zato što je reč o Srbiji, već zato što je to prosto činjenica. Dakle, ni Juncker to nije rekao zato što više voli Srbiju i Crnu Goru od nekog drugog, nego je prosto činjenica da smo mi i Crna Gora dve zemlje, prvo jedine koje su otvorile pregovore i pregovaračka poglavlja i koje prosto na osnovu nekih objektivnih kriterijuma su tu gde jesu i realno mogu prve da završe pregovore. I prosto smatramo da takav princip ne bi smeo da bude razvodnjen niti u strategiji, niti nakon toga kada ona bude. Dakle, isključivo vrednovanje po individualnom napretku i prema ostvarenim rezultatima u procesu.
To bi bilo idealna varijanta. Moram samo da napomenem i činjenicu da je Evropska unija u svojim previranjima imamo problem sa nekoliko, pre svega istočnoevropskih zemalja koje imaju neku svoju agendu. U sukobu su sa Evropskom komisijom, pre svega u vezi sa imigracionom politikom, ali i nekim drugim stvarima. Koliko je važno, a pominjemo da sve vreme govorimo o nacrtu dokumenta koji još nije objavljen na osnovu toga što neko pročito pa rekao medijima o čemu se radi. Koliko je važno da kada bude objavljen ovaj dokument bude dobro usaglašen, jer postoji, osim što postoji mogućnost da mi u regionu upadnemo u međusobnu konkurenciju ukoliko nas stave u paket, uvek postoji ta mogućnost da pregovarački proces bude izgovor za isterivanje nekih pitanja koje se zapravo nas uopšte ne tiču, a da mi kao aspiranti trpimo u pregovorima posljedice toga.
Apsolutno se slažem s tim. Najbitnije je da ovaj dokument pre nego što bude objavljen u februaru bude prokonsultovan i da države članice ne budu ono apsolutno protiv njega. Znači, problem će biti ako ovaj dokument izađe, a onda krene rasprava u javnosti i vidite da države članice budu potpuno protiv njega, jer jednostavno takvo proširenje koje će pisati u tom dokumentu, ako države članice budu bile protiv njega, taj dokument neće nikad zaživjeti, ostaće spisak lepih želja, sa zapravo spisak onoga kako proširenje treba da izgleda, za razliku od onoga kako proširenje
jeste. Zapravo izgleda.
I to nije, kako da kažem, nije nemoguća situacija. Znači, dešavalo se ranije da jedna država članica uceni sve ostale, da ako jedna država ne uđe u Evropsku uniju, neće ući niko. Dešavalo se u proširenju 2000-ih takva situacija, ili da nekoj državi zakoče proširenje na godinu dve dok se ne reše neke interne stvari u Evropskoj uniji. Međutim, to se uvek dešavalo na kraju. Znači, kad se završi sporazum, ugovor o pristupanju, krene ratifikacija, u tom trenutku su države izvlačile, to je ono što se kaže teška artiljerija, kad ti apsolutno zakočiš sve ostalo.
Ali treba imati taj element u vidu. Znači, mi pregovaramo, tehnički pregovori se vode sa Evropskom komisijom, sa nekim ljudima koji su samo za to zaduženi, a onda sve što je dogovoreno i sve što treba da se otvori ide na 28 adresa, sada posle odluke Velike Britanije da izlazi na 27 adresa. Svest o tome, ne znam koliko je svest u javnosti o tome jaka, da iza svakog detalja stoji 27 prestonica, parlamenata i internih problema u svakoj od tih zemalja. Koliko je to zapravo izazov za pregovore?
Zapravo i dalje 28, pošto Velika Britanija
biti da, i domaćin samita Berlinskog procesa.
Dok formalno ne izađe iz Evropske unije, dakle, ima sva prava i obaveze iz članstva, to kažem zato što to znači da još uvek nama treba odluka 28 za naš proces pristupnih pregovora, ali mislim da treba tu, ovo kako ste vi predstavili je onako formalno pravno je tako, međutim činjenica je da Evropska komisija uvek u saradnji sa nama i kasnije tokom predstavljanja dokumenata u savetu jako vodi računa o tome kakve bi mogle biti reakcije država članica. Dakle, prosto se ide na to da se preduprede situacije gde bi države članice bile izričito protiv predloga Evropske komisije, a mi naravno sa svoje strane takođe imamo bilateralnu saradnju i bilateralnu komunikaciju sa državama članicama i jako je važno da se ta komunikacija stalno odvija. Tako da prosto rekla bih da proces nije tako crno-beo. Mi sad samo razgovaramo sa komisijom, oni predstave savetu, pa šta nam bude. Dakle, prosto stalno postoji komunikacija i saradnja i sa Evropskom komisijom i sa državama članicama i radi se na taj način da se
i
zaista
onda u
obezbedi
decembru nam ne otvore zbog ne otvore nam treće poglavlje. Kako onda vi razumete tu političku poruku?
Pa vidite, ja zaista mislim da smo mi u decembru zaslužili bili da otvorimo tri poglavlja, ne samo zato što su ta poglavlja bila tehnički spremna, jer jesu, bila su
u
savetu,
pitanje,
da. Već zaista mislim da je i sam izveštaj o stanju vladavine prava, odnosno poglavljima 23 i 24, bio takav da nije predstavljao smetnju za otvaranje svih spremnih poglavlja, i to je na kraju krajeva bila konstatacija i Evropske komisije prilikom predstavljanja tog izveštaja. Mi smo izveštaj kao i svaki put do sada objavili na sajtu, dakle svako je mogao da vidi i da pročita šta tu piše. Jeste bilo određenih kašnjenja kada je reč o aktivnostima u ta dva poglavlja, ali smo mi toga bili svesni da su neki rokovi preambiciozno postavljeni. Upravo zbog toga smo još pre nekoliko meseci najavili reviziju akcionih planova u ta dva poglavlja i o tome intenzivno razgovaramo i sa Evropskom komisijom i planiramo tu reviziju upravo na takav način da ona u sveobuhvatnom smislu obuhvati sve aktivnosti iz ta dva poglavlja. Ali zaista mislim da nije bilo ni jednog jedinog razloga da se...
Što znači da je otvaranje poglavlja ipak politička poruka?
Ne, ali to je politička odluka, znate.
Politička odluka određenih prestonica.
Da. Prosto takav je proces... Takva su pravila igre i
ali
to
se
je
ta
bilo...
pravila, da li očekujete da će se ona delimično promeniti s novom strategijom? Ako se dogovore u Briselu, sada nam je Zapadni Balkan, kad kažem Briselu, mislim pre svega na samitu zemalja, to su sve u suštini, to je zajednica suverenih država i to ne treba nikada zaboraviti. Da li očekujete jednu vrstu dogovora da kad se postave neki politički ovi administrativni kriterijumi, da se to sve više takve stvari ne ukoliko je ispunjen uslova, to je pre svega ukoliko su ispunjeni standardi.
Da, ono što definitivno očekujemo i u 2018. i nadalje je da postoje, odnosno da se prati linija već jasno utvrđenih kriterijuma. Dakle, ako je poglavlje spremno, da može da se otvori, a da se naravno ona poglavlja koja imaju specifičnu težinu, u našem slučaju poglavlja 23, 24 i 35, da se prate u skladu sa pregovaračkim okvirom. I na kraju krajeva, upravo zbog toga je pregovaračkim okvirom i utvrđeno da će ta poglavlja biti zatvorena na samom kraju pregovora.
Upravo,
dakle,
tako.
Bez njih praktično se, odnosno jasno. Bez opipljivog napretka se pregovori jasno, neće jasno. Moći završiti.
E sada, dosta imali smo prilike da analiziramo širi evropski plan u kojem će se dešavati naše integracije, o tome šta konkretno Srbiju čeka u narednom periodu, razgovarat ćemo pošto čujemo reklame.
Eko. Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo i... između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Šta je lažna, a šta je istinita vest? Kako se u eri savremenih tehnologija obmanjuje javnost? Zašto je francuski predsjednik najavio zakon o lažnim vestima? Emisiju u središtu pažnje od 17.05 vodi Nevena Kostadinović.
U talasanju prvog programa Radio Beograda danas govorimo o evrointegracijama Srbije u svetlu najavljene nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Podsećam da su naši gosti u studiju pomoćnica ministra za evrointegracije Ksenija Milenković i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Veliki posao je pred Srbijom i naročito ukoliko se ozvaniči da je 2025. godina u kojoj bi moglo da dođe do prvog proširenja i prijema novih članova. Srbije i Crna Gora su izdvojene kao zemlje, ne bez razloga, to smo rekli, kao zemlje koje su najviše napredovale na tom putu, ali posla ima jako puno. Gospođo Milenković, i govorili smo i o tome, 23 i 24 poglavlja su otvorene na početku i bit će otvorena, zatvorit će se na kraju pregovora. I gotovo kod svakog poglavlja oni bace pogled na to dokle smo došli i u toj sferi. Jedan od najvećih izazova svakako za svaku zemlju, pa i za Srbiju, je promjena Ustava. Mi smo se sami obavezali da ćemo 2017. Ustav promeniti, to se nije desilo. Prosto, šta je objašnjenje, šta je razlog? I drugo, kakve su šanse da sada, kada smo dobili jedan takav, pa može se reći ohrabrujući signal iz Brisela, se ubrzaju procesi koji ovdje stvarno moraju da se dese ako želimo da ostvarimo euroaspiracije.
Kada je reč o ustavnim izmenama, sad tu se po meni pre svega postavlja pitanje šta je pametnije, ići na brzinu ili na kvalitet. I ja bih se uvek u toj situaciji opredelila za kvalitet. Dakle, tokom 2017. godine je krenuo proces ustavnih izmena, s tim što se tu mora napomenuti da taj proces ne znači vi sad napišete neke amandmane na Ustav i to ode u proceduru, jer to prosto ne bi bilo niti dobro niti korisno. Već smo se opredelili za proces koji će podrazumevati najširi mogući oblik konsultacija sa svim relevantnim akterima. I u tom smislu tokom 2017. godine je održan serijal okruglih stolova po celoj Srbiji, koji je zaista uključio najširi krug aktera relevantnih za ovu temu, a koji se fokusirao upravo na teme na koje treba da se odnose ustavne izmene, a to je pre svega način izbora nosilaca pravosudnih funkcija u cilju obezbeđivanja
nezavisnosti pravosuđa. Mislim da je to jedan najčešće pominjenih zahteva.
Tako je. I sad, dakle, nakon te serije okruglih stolova prikupljene su različita mišljenja, tumačenja, viđenja i tako dalje, i nakon toga se pristupilo izradi amandmana, odnosno predloga amandmana. Nakon što taj posao bude završen, ponovo će se ići na javnu raspravu, opet najširu moguću.
Ali ja čujem kako kuca sat, gospođo Milenković, ja sad moram
ali vidite,
da vam kažem.
Da, li da vam kažem, ja zaista kada je reč o ustavnim izmenama, ni jednog trenutka na nas nije vršen pritisak u smislu rokova, naprotiv. Sve.
Okay, možda bi sami sebi mogli da izvršimo mali jedan.
Da, ali ja opet kažem, mislim da to ne bi bilo u ovom slučaju dobro. Na kraju krajeva, amandmani, odnosno predlozi amandmana na Ustav takođe moraju biti upućeni Venecijanskoj komisiji na komentare, tako da mislim da tek bez toga, bez tog koraka bi bilo jako loše da uopšte ulazimo u proceduru. Tako da mislim da prosto svi ti koraci su jako važni kako bi se obezbedilo da zaista na kraju budu usvojeni oni amandmani koji će i imati za cilj dostizanje ovih standarda o kojima govorimo.
Jel možemo mi ovim ritmom, gospodine Međak, da ispunimo, znači da potpuno sad zanemarimo sve pravne, političke aspekte koji se mogu uplitati u ovo pitanje, samo da se držimo formalnih koraka koje treba ispuniti, da li stižemo sve do 2023. koji smo dogovorili kao krajnji rok, ako želimo da 2025. pristupimo Evropsku uniju?
Prvo, ja mislim da je vremena bilo da se amandmani urade na vreme i da imamo predmet rasprave, jer ovo do sada jeste bila rasprava, kako je gospođa Milenković rekla, da su uglavnom davani predlozi i prikupljeni su predlozi i prilozi uglavnom organizacije civilnog društva, stručne javnosti i tako dalje, mada ja mislim da je vremena bilo, jer ako smo 2015. znali da ćemo 2017. menjati ustav, mogli smo krenemo malo ranije. Znači, ako voz pobegne iz stanice, treba si kreneš ranije od kuće. I ja se slažem da je široka javna rasprava dobra, s tim što ovo nije...
I verovatno bilo... neophodno za tu vrstu dokumenta svakako.
Posle iskustva 2006. Naravno. Što mene tiče, staviti obaveznu javnu raspravu u ustav ne bi bilo loše. Jer ono što smo radili 2006. zaista ne može gore. Ne može gore.
Ali dobro, umeđu sad da to neki rokovi
vremena. Znači, što se mene, znači, vremena je bilo. Mi moramo sada podhitno, zaista, da dobijemo šta je to predlog, šta će se menjati u domenu pravosuđa i da krene zaista javna rasprava ovde u Srbiji.
A da li vi vidite političku volju da se to što se zove nezavisnost pravosuđa zaista etablira u novom ustavu i u zakonima koji moraju da ga prate prema onome što je trenutno ponašanje izvršne vlasti?
Ne bih sudio o tome dok ne vidim tekst. Kad budem vidio tekst, ja ću vam reći. Znači, kad budem vidio tekst amandmana, kako vlada vidi nezavisnost pravosuđa, ja ću vam reći da li ta politička volja postoji ili ne postoji. Sve je domen politike, vi danas kažete jedno, kažete drugo, pravite sebi neki politički prostor i to mene zaista pretrano ne dotiče dok ne vidim tekst, jer ono što piše u tekstu i što piše u
ustavu
će biti
bitno. Ali do tog teksta se ne dolazi nijotkuda.
Naravno. Ja, ja sam pročitao da je premijerka Brnabić rekla da će u januaru biti poslat tekst Venecijanskoj komisiji, što znači neki tekst negde postoji. Znači, ja čekam da vidim taj tekst.
Što ono vaše onaj koji ide ka Venecijanskoj komisiji, to je za vas relevantno. Dobro,
taj dokument će biti relevantan,
jer
od njemu, njega će dobiti mišljenje Venecijanske komisije i o njemu ćemo mi ovde
opet ići u javnu raspravu, pa onda tekno
svajem. To je, bez toga ne može, kažem. Greška 2006. je katastrofalna koja ne sme se ponovi, jer poenta Ustava jeste da mi ne pričamo o njemu 10 godina, nego da ga imamo i da završimo. Što ste vremena, što ste me pitali, mislim da iduće godine, 2018. krajnje godine, kad mi moramo da usvojimo Ustav...
Već je tekuća, samo to da podsjetim, počela je već. Već je počela i upravo ja zato i govorim, čujem
krajnji rok.
Kako kuca.
Krajnji rok da bi mi mogli stignemo 2025. po meni, jer kako ja vidim računicu, mi moramo krajem 2023. da završimo pregovor i potpišemo ugovor o pristupanju. Da bismo to uradili, mi moramo po moje proceni 2020. godine da ispunimo merila za prelazna merila, znači kriterijume za poglavlje 23. Jedno od prvih prelaznih merila je usvajanje ustava. Znači on mora se desiti 2018. da bismo 2019. mogli da donesemo zakone po tom novom ustavu, da bi onda mogli da kažemo ispunili smo.
A sad vraćam na početak, pa onda, znači i ta nova evropska strategija govori, osim ubrzanja i suštinske promene, mi imamo stalne primjedbe, pre svega iz nevladinog sektora, gospođo Milenković, da i oni zakoni koje usvajamo nisu doveli do suštinskih reformi u oblasti kojima su se bavili. Dakle, koliko će to Brisel i ovih pomenutih 28 prestonica takođe ceniti?
Oni to cene sve vreme, znate, i to zato što se pregovori u poglavljima, dakle, ako sad krenemo da svodimo pojedinačno po pregovaračkim poglavljima, ne svode samo na to da li su usvojeni propisi ili nisu, već se tokom pregovora gleda i da li se oni sprovode i na koji način se sprovode. Dakle, ne možete zatvoriti poglavlje, bilo koje, ne govorim sad o 23-20, govorimo bilo kom poglavlju, dok se ne utvrdi da su standardi dostignuti. A šta to znači? To znači i da ste usvojili, odnosno da ste se harmonizovali sa evropskim pravnim tekovinama u toj oblasti i da sprovodite taj deo.
I mi
tako
imamo
da mislim da tu
iz civilnog sektora, evo recimo predlog novog zakona o policiji, već su doveli u pitanje da će on ugroziti ocenu poglavlja 23-24 zbog ingerencija koje se recimo daju ministru?
Pa, znate kako, svi zakoni koji imaju veze sa procesom evropske integracije, a takvih je ogroman broj, uključujući i zakon koji ste naveli, pre usvajanja idu na komentare Evropskoj komisiji. I, dakle, postoji obavezan proces konsultacija sa, dakle, kad kažem obavezan, bitno je naglasiti da to nije obaveza koju je nama nametnula Evropska unija, već je naša vlada donela odluku da će se, pre nego što se zakoni usvoje, o tome konsultovati Evropska komisija. Tako da mi za preko 90% propisa, ima jedan manji broj, manje od 10% gde nema nikakvog usklađivanja, pa nije potrebno da se taj konsultativni proces obavi. Mi obavimo konsultacije sa Evropskom komisijom i pre nego što zakon ode na vladu. Tako da mislim da su ipak time minimalizuje se mogućnost da se zapravo usvoji propis koji je suprotan evropskom pravu.
Dobro, a uopšte kako biste ocenili, pošto je i nevladin sektor važan deo ovih pregovora, kako biste ocenili zapravo suštinsku saradnju izvršne vlasti i vladinog sektora? Da li se usvajaju primedbe, da li se njihova očekivanja uzimaju uopšte, pretpostavljam se uzimaju razmatranja, koliko se u krajnjem proizvodu primete, osete, utiču?
Pa vidite, mi smo prihvatili, odnosno preuzeli model institucionalizovane saradnje sa nevladinim sektorom u procesu pristupnih pregovora i on se obavlja kroz obavezne konsultacije sa konventom za evropskim konventom za pristupanje, koji funkcioniše institucionalno u okviru Narodne skupštine, ali zapravo ni jedna pregovaračka pozicija, da dam primer, ili bilo koji dokument koji se odnosi na pregovore, ne može da bude usvojen na vladi dok se o njemu ne izjasnio konvent. Odnosno dok se ne uzmu u razmatranje sugestije, primedbe, komentari i tako dalje i dok se ne obave konsultacije sa konventom. E sad, naravno da nisu sve nevladine organizacije, odnosno kompletan civilni sektor u okviru konventa i naravno da postoje i one organizacije koje su izvan i koje bi želele naravno da se njihov glas čuje. Mi smo otvoreni za tu saradnju. Ali u prvom redu imamo ovu saradnju koja je institucionalizowana i koja zapravo obezbeđuje direktno učešće civilnog sektora u procesu.
Jeste li vi zadovoljni tim kako se uzimaju u obzir primedbe i sugestije civilnog sektora u ovom procesu?
Ja mogu da kažem da je ovaj model jedinstven. Zaista ovo što Srbija ima je zaista jedinstven. To je jedinstven način da se civilno društvo na taj način uključuje i da parlament nadzire sve i da parlament bude mesto gde se susreću civilno društvo i vlada. I to je zaista za svaku pohvalu i to je jedan model koji može da funkcioniše. Deli negde funkcioniše bolje, negde funkcioniše slabije, uvek može da funkcioniše bolje. Vi ste imali situaciju sada da su se neke nevladine organizacije povukle iz ove rasprave o Ustavu, rekli su ne da su povukli da neće da učestvuju, nego su rekli ne vidimo potrebu da se više sastavimo dok ne vidimo predlog vlade. Tako da to uvek može na ovaj ili onaj način da ide bolje, ali moram da kažem, sam mehanizam je više nego dobar i više nego zadovoljavajući i to je mehanizam u kome je civilni sektor zapravo i učestvovao u izradi tamo neke 2014. godine. Tako da sa te tačke gledišta je dobro. Ono što bih htio da kažem da će nama neka, znači glavna poglavlja u kojima civilno društvo ima najjače kapacitete tek predstoje. Znači to će biti poglavlje o životnoj sredini.
Samo ćemo kratko, pošto ulazimo u završnicu emisije, vi ste vrlo jasno se izjasnili. Poglavlje o zaštiti životne sredine, te čuveno poglavlje 27, najskuplje, najzahtevnije i tako dalje. Sugerisali ste da bolje da i kasnimo malo sa
pregovaračkom pozicijom,
tako je, nego da prihvatimo nešto što će da uđe u ugovor, pa ćemo onda posle imati problem da ostvarimo. Je li to u situaciji sad očekivanog, ubrzanog pregovaranja, da li ćemo to moći da postignemo?
Mislim, vremena za to ima. Znači, to poglavlje, mi smo jedina zemlja koja nije dobila merilo za otvaranje u tom poglavlju, tako da mi tu imamo mnogo više vremena u tom prvoj fazi od bilo koje druge članice, druge države pre nas. Ja koliko sam video iz nekih najava do kraja godine, neki plan ove godine, 2018. ušao sam u 2018. Cilj je da do 2018. godine negde postoji pregovaračka pozicija. Znači, bitno je da ona bude izvodiva. Jer mi tu pričamo o milijardama evra.
Zaista preskupo poglavlje.
I možemo gledati neke neuspešne primere ulaska pre nas, kad su države, samo da bi ga zatvorile što pre, i oslušali u cajtnot, stavljamo im pregovaračke rokove 3, 5, 7 godina, što možda deluje dugo na prvi pogled.
Ali zapravo bilo neizvodljivo. Moram da vas pitam, gospođo Milenković, da li ima naznaka kada ćemo mi otvoriti poglavlje 31 o usklađivanju spoljne i bezbednosne politike? Mi još uvek nemamo iz Brisela čak ni njihov izveštaj o skriningu. I to je političko poruka.
Da, to je jedino poglavlje koje je ostalo bez izveštaja o skriningu i mi se zaista nadamo da će se taj izveštaj usvojiti. Pa, mislim, potpuno je nezavidno davati bilo kakve prognoze, ali nadam se svakako što pre.
A da li to vidite kao vrstu političke poruke s obzirom na ovo, na večito pitanje da li je Srbija zaista iskreno opredeljena za Evropsku uniju ili uvek može da skrene i da se odrekne evropskog puta i da se približi Rusiji?
Pa zapravo i ne, znate, zato što ako bi se htela uputiti nekakva politička poruka koja bi se mogla protumačiti kao pritisak, onda bi verovatno države članice želele da što pre to poglavlje otvore kako bi na taj način...
Pa možda je politička poruka i to što nam daju da malo duži prostor da izbegnemo u suštini...
Vidite, tu je i sam pregovarački okvir i princip u pregovorima vrlo jasan, a on kaže da smo mi dužni da se postepeno usaglašavamo sa odlukama u oblasti spoljne i bezbednosne politike do pristupanja.
Jasno, dakle, naša obaveza... nismo ni otvorili to poglavlje.
Da vam kažem, to nije vezano za otvaranje samog poglavlja, mi tu obavezu već imamo kao zemlja kandidat. Jeste, nezavisno od toga da li smo otvorili poglavlje ili nismo. Dakle, mi u trenutku kada pristupimo Evropskoj uniji ćemo morati da imamo 100% usaglašenosti, do tada...
A govorimo o 2025. Imamo situaciju na međunarodnoj sceni koju imamo. Koliko je to realno da mi 2025. Odnosno da sukob Rusije i Zapada dođe u fazu kada mi više ne moramo... da ne budemo toliko rastrgnuti između...
Mislim da je tu mnogo bitnije pitanje u kojoj meri mi možemo da utičemo na modalitet odluke koja će biti doneta u samoj Evropskoj uniji.
Jedan pa koliko od... možemo?
E, pa upravo to hoću da kažem. Što smo bliži članstvu, sve više. Posebno u tom tranzicionom periodu, ajde hipotetički, nakon potpisivanja sporazuma o pristupanju do članstva u, recimo, ono što možda nije toliko poznato u našoj javnosti, da u tom periodu zemlja koja pristupa već ulazi u tela.
I počinje da učestvuje.
Dakle, potpuno je drugačija situacija kada vi učestvujete u donošenju određene odluke i onda kada samo po principu uzmi ili ostavi možete ili da je prihvatite ili ne prihvatite.
Imamo bukvalno još manje od 2 minuta do kraja emisije. Moram i ovo da vas pitam, vas gospodine Međak. Upozoravate na rokove, naročito sa definisanim datumom. Koliko bi popodne zaseda vrh vladajuće stranke SNS, a osim o beogradskim izborima, moguće da će se izjasniti i raspisivati vanrednih parlamentarnih izbora. Kako bi to, ako se odluče za vanredne parlamentarne izbore, moglo da utiče na dinamiku procesa, znajući šta se dešava u zemlji koja ide na izbore?
Tog momenta staje posao i ove godine, ako ćete menjati ustav, morate da imate referendum. Što znači da bismo mi onda, ako bismo imali vanredne parlamentarne izbore, trebali da imamo izbore i da imamo referendum u istoj godini. Pritom, vlada treba da se sastavi, a onda imate, znači prvo se napravi izbori, u vreme izbora u predsjedu kampanji se ne radi ništa.
Samo još kratko, pošto zaista nema više ni minut. Da li mislite da je sa zapada i iz Brisela može doći sugestija nije vreme za izbore?
To ne mogu da kažem, ali moja sugestija bi bila nije vreme za izbore. Za njih ne znam.
Dobro, a svakako sugestija Evropske unije je da zemlje aspiranti moraju da ubrzaju proces, tako da ćemo sigurno imati mnogo više i češće razloga da o ovoj temi razgovaramo ove godine. Ja zahvaljujem našim gostima, pomoćnici ministarke za eurointegracije Kseniji Milenković i Vladimiru Međaku iz Evropskog pokreta. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.